Ви слухаєте Радіо Свобода. Травня 1954 года у эфир вышла первая программа белорусской секции «Радио Вызволение». Так тогда называлась «Радио Свобода». С нагодой 60-годового юбилею сёлета мы полтораем серию передач «На хвале свободы». Передачи гучать у нашем эфире каждый день до юбилейной даты. Кожная передача присвеченная особному году с истории нашего радио. Сегодня год 1968. Для микрофона автор Сергей Шупа. This is Radio Free Europe, Radio Liberty. На хвале свободы. 50 годов белорусского эфира без цензуры. Передача Сергея Шупы, присвеченная юбилею белорусской свободы.
Говорить Радіо Свобода. Дорогі радіослухачі, ви чуєте свободний голос своїх суродичів-білорусів з вольного світу.
1968 год видався неспокійним. Для Усходній Європи гэта найперш год праскай вясны, год здушанай надзеі на магчымасць існавання сацыялізму з чалавечым тварам. У Савецкім Саюзе спынілася крытыка Сталіна, пачаўся ўціск толькі што ўзніклага руху дысідэнтаў. У беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода» адбылася змена кіраўніцтва. Замест Уладзіміра Цвіркі дырэктарам стаў паэт Масей Сяднёў. У адрозненне ад Цвіркі ён без праблемаў знайшоў агульную мову з кіраўніцтвам і пачаў праводзіць лінію на далейшае змякчэнне тону перадачаў. Пачаліся калізіі на моўным фронце. Сяднёў патрабаваў ад падначаленых ўжывання савецкага варыянту беларускай мовы, як бы сказалі сёння, наркамаўкі. Калектыў радыё, аднак, у большасці сваёй застаўся на старых традыцыйных моўных пазіцыях. У 1968 годзе радыё стала трыбунай палемічных дыялогаў. Дырэктара Масея Сяднёва і кіраўніка радыё «Савецкая Беларусь» Анатоля Стука. Стук выступіў з адкрытым лістом да дырэктара «Свабоды». Ліст быў зачытаны на «Свабодзе» і адпаведным чынам пракаментаваны. Падобная завочная дыскусія адбылася і паміж літаратуразнаўцам Станіславам Станкевічам і пісьменнікам Іванам Пташнікавым. Гэты год быў, мабыць, самым багатым на прапагандыйскія выступы з савецкага друку супраць свабоды. Тут варта адзначыць адзін красамоўны факт. У 1968 годзе 30% усіх выступаў супраць свабоды ў савецкім друку ва ўсім СССР былі скіраваныя супраць беларускай рэдакцыі. Вось некаторыя загалоўкі. Радуе дыверсіі, стаўка на бітую карту. На хвалі паклёпу. А караван ідзе. Халуі ля мікрафона, камедыянты з мюнхенскай падваротні. Так загадалі гаспадары. І адна шырэйшая цытата. Міхай Шыманскі, артыкул «Хлусня за доларавую поліўку», газета «Звязда» 23 лістапада 1968 году.
Нездарма кажуць, вільнуў языком, як сабака хвастом. Вось так і доларавыя паслугачы, што заселі ў мюнхенскай свабодзе. Яны штодзень плявузгуюць на нашу рэчаіснасць. Небаракам трэба з чымсьці адрабляць за тыя аб'едзеныя кавалкі, якія ім кідаюць гаспадары. Вось і нясецца брэх з мюнхенскай радыёпадваротні. Зарубіце сабе на носе пад брэхачы з мюнхенскіх задворкаў. Кожны наш чалавек смяецца з вашага гугнявага скогату, з вашага ліслівага віляння, бо за ўсім гэтым вельмі ўжо выразна бачыць ваша звярынае аблічча.
Мы гарталі старонкі савецкага друку 1968 году. Сёння мы працягваем распачатую ў мінулай перадачы гутарку з колішняй супрацоўніцай нашага радыё Янінай Кахановскай. Тыдзень таму яна распавяла, з кім ёй давялося працаваць у канцы 60-х гадоў. Слухаем далей.
У нас сядзела цэлая сям'я вялікая, Один был таки долгий покой, так там были украинцы, татары, некий узбек. Вот прозвище его я не запамятовал, не памятаю. Так вспоминаю только, что он при нагоде варил вельми смачный плов с рыжим и бараниной. И часто запрошал гостей до себя, свой куток чувствовал наших, як нагода такая здаралась, свято якось. Цікаво те, що завжди на радіо крутилися люди. Завжди приходили, да тут приносили всякі вістки, дізнавалися од нас, то і що. Наприклад, от Світлана Алілуєва була. Був Галіч зі своєю гітарою, виспівував там всякі романси. Ну і там на гул такі були у нас американці рускомовні, які їздили по дорученню адміністрації, наприклад, у Мінськ, на фабрики, дознаватися, як нам з мовою, чи говорять по-білоруську, чи по-російську. Часто приїжджали і казали, що відказ один, яка різниця. Кажу, ви питаєте, чому ви не говорите по-білоруську у Мінську, а яка різниця? Ну, а все це тому нам довгий час не давали місця у «Голосі Америки». Казали, ну что ж, там же не потребуют совсем.
Гутарку з Яніною Кахановською ми протягнем крыху пазней, а зараз аутентичный эфир 1968 году.
Проблемы белорусоведы и белорусской культуры. Вадзім Курталевіч у артыкуле «Безнароднай апоры», надрукаваным у сёлетнім лютаўскім нумары «Полымя», піша: «Неадменна і ўпарта ў нацыяналістычнай літаратуры культывуецца ідэя аб тым, што нібыта савецкая ўлада прынесена ў Беларусь звонку. Так у адной са сваіх работ Цвікевіч пісаў: «Дзякуючы дапамозе Масквы і маскоўскай чырвонай арміі, на Беларусі пануе невыразны рэжым гаспадарства маленькай партыі, лічучайся з партыйнай шпаргалкай, апрацаванай у Маскве і адсуваючай беларускае сялянства далёка на другі ці навет трэці план».
Гэтак пісаў у 1921 годзе выдатны беларускі нацыянальны дзеяч і публіцысты Александр Цвікевіч, зліквідаваны пасля бальшавікамі як беларускі нацыянал-дэмакрат. Але паглядзем, што пісалі на гэтую тэму самі савецкія кіраўнікі. Былы міністр МВД БССР Цанава у другім томе свайго опусу «Всенародная партизанская война против фашистских захватчиков», выдадзенага у Менску в 1951 годзе на балоне 726-й піша: «Перамогу советской улады у Беларуси у значной меры забеспечила тая околичность, что тут проходил Заходний фронт, на яким были сконцентрованы массы работников и селянов центральных районов России, апранутых у жаўнерские шиняли».
А шматгадовый сакратар ЦК КПБ Вильгельм Кнорин, які зрабіў сабе кар'еру ў змаганні з беларускім рухам, ды выслужыўся быў да адказнага становішча ў Камінтэрне, у сваёй працы «1917 год в Беларусі і на Западным фронте», выдадзенай у Менску 1925 года,
говорить радио «Свобода». Дорогие радио «Свобода».
На хвале «Свободы». 50 годов белорусского эфиру без цензуры. Год 1968.
Про сколько хвилинов мы вернемся до вспоминов Яніны Кахановской, а зараз панорама подеял у свете у 1968 годе. Музыка. палітыка. Сілы паўночнага В'етнаму пераходзяць у наступ. У В'етнамскай вайне настае пераломны момант. Амерыканскія салдаты забіваюць 347 цывільных жыхароў вёскі Сангмі. Праская вясна. Войскі краінаў Варшаўскай дамовы акупуюць Чэхаславаччыну. У Мемфісе забіты Мартін Лютэр Кінг. У Францыі адбываюцца студэнцкія хваляванні. У Лос-Анджэлесе смяротна паранены сенатар Роберт Кеннеді. Прэзідэнтам США абраны Рычард Ніксон. Навука і тэхналогія. Выпрабаваны першы звышгукавы авіялайнер Ту-144. У пустыні Невада адбываецца выпрабаванне мегатоннай атамнай бомбы. Фільмы году. 2001 «Космічная Одиссея», «Ромео і Джульетта», «Смешная дзяўчына», «Олівер», «Планета Малпаў». Література. Нобелевскую прэмію атрымвае японскі пісьменнік Ясунары Кавабата. Выходзяць раманы «У сэрцы сэрца краіны» Уільяма Гесса, «Міра Брэкенрыдж» Гора Відала. Папулярная музыка. На экраны выходзіць фільм «Бітлз», «Жоўтая субмарына». Песні году. «Бітлз», «Хей Джуд», «Том Джонс», «Дилайла».
I saw the light on the night that I passed by her window. I saw the flickering shadows of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind.
Sad song and make it better. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to
А зараз працягнем гутарку з Янінай Кахановскай, якая працавала на нашым радыё ў канцы 60-х, пачатку 70-х гадоў. Як ваша праца выглядала? Што вы канкрэтна рабілі? Як вы працавалі? Вот як ваш дзень выглядаў?
Вот это разверша хистер-анонсу. Так, як трэба было начытаць якісь скрыпты. Так мяне запрашалі чытаць. Тады вот мы з Радамовічам, ён быў дзядок, а я бабка. І мы чыталі фельетоны этого Большухіна. Який писав. Це був такий, приходив до нас, писав скрипти, фельєтон, фріленс. Потім, що ще? Я набивала матриці. У той час же не писали так на машинках. А треба було матрицю відбити, копії зробити. І це все посилалося в Мюнхен, бо це ж був комітет. Це не було саме там, де ти їжджеш з передачки. Одна, щоб ми-то посилали туди, а я не передавали.
Нагадаю. нагадаю, што сёння госць нашай перадачы колішняя супрацоўніца нашага радыё, бабуля нашага калегі Данчыка Яніна Кахановская. А зараз зноў наш архіў. З аўтэнтычнага эфіру 1968 году паслухайце фрагмент перадачы, дзе Антон Адамовіч распавядае пра кампазітара Міколу Равенскага.
Нябожчыка Міколу Равенскага я памятаю ад 1920 году, у якім і пачалася фактычна ягоная дзейнасць беларускага хармайстра і кампазітара. Тады пачаў ён паказвацца менскаму грамадству і сваім хорам, другім пасля крыху раней паўсталага хору Уладзіміра Тараўскага. Хор Равенскага проста суіснаваў з хорам Тараўскага. Не было між імі ані супрацы, ані таго, што можна было б назваць выразнай канкурэнцыяй ці хоць бы спаборніцтвам. Была, аднак, зусім выразная вырознасць, адменнасць, што выплывала ўжо з вырознасці індывідуальнасцяў самых іхніх кіраўнікоў хармайстраў Тараўскага і Равенскага. Ужо над самымі сваімі фізычнымі постацямі яны розніліся вельмі. Хоць з большага аднаго аднолькава невялікага росту, на першы пагляд здаваліся рознымі нату гэтым. Бо Тараўскі быў вельмі сабе круглаваты, кругла і лысагаловы, даволі мажны, тым часам як Равенскі, ужо і тады шчупленькі, надсухенькі, скупіны густых і даўгаватых назад зачэсваных валасоў. Тараўскі любіў апранацца ў тонусяму хору па-народнаму, белая беларуская світка, пад ёй вышываная кашуля з саматканым паясом. Равенскі найчасцей быў у звычайным тады френчы ці марынарцы, ды ў нацыяналізацыі вопраткі далей за сціпла вышытую кашулю і вузенькі паясок саматканчык ніколі не ішоў. Ад усяе постаці Тараўска адхнула павагай, часам як бы і сурававатай нават. Ад постаці Равенскага павявала ціхой сціпласцей і нейкай асаблівай ветласцей, монаднацыянальнай, духам тае краіны ветлай, беларусі ціхой і ветлай, кажучы словамі паэтаў, паслей пакладзенымі ім на музыку. Тым ж лініяй ішла і вырознасць кірунку абодвых, найперш як хармайстраў. Тараўскі выразна любіў тварыць уражанне.
Гаворыць Радыё Свабода. Дарагія радыё слухачы.
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1968.
год у Беларусі. У Берасці уведзеная ў дзеянне панчошная фабрыка. У Менску заснаваны архіў навукова-тэхнічнай дакументацыі Беларусі. Аркадзю Куляшову і Максіму Танку прысвоеныя званні народных паэтаў Беларусі. Пачала трансляцыю гарадзенская абласная тэлестудыя. У Менску адкрылася сталая выстава дасягненняў народнай гаспадаркі. А зараз менскі эфір 1968 году. У снежні на ўрачыстасцях з нагоды 50-годдзя БССР у Менск прыехаў Леонід Іліч Брэжнеў.
Дарагія друзі, Беларусія была торжественно провозглашена Савецкай Республікай в первый день января. Как будто сама історія позаботилась о том, чтобы таким образом ярче отметить великий рубеж, с которого белорусский народ начал свое социалистическое летоисчисление. В докладе товарища Машерова убедительно рассказано об успехах, которых добился за 5 десятилетий белорусский народ. Белоруссия превратилась в цветущую страну с мощной индустрией, передовым сельским хозяйством, высокоразвитой наукой и техникой. Все народы нашей многонациональной родины гордятся замечательными достижениями братьев-белорусов. Повсюду в нашей стране уважают и любят белорусский народ.
– Это был выступ Леонида Брежнева на урочистом поседжении с нагоды 50-годия БССР.
Говорит Радио Свобода. Дорогие радио
На хвале свободы. 50 годов белорусского эфира без цензуры. Год 1968.
Нагадаю, гость нашей сегодняшней передачи – колишняя супрацовница Нью-Йоркского бюро «Радио Свобода» Янина Кахановская. Мы говорим с ней далее.
А под каким вы псевдонимом выступали?
Да я что, меня не припоминаю, але не было никакого псевдонима. Потому что я ж не была таки сталой уже той, кто читает. Не вот так, как треба, то заменяла некогда что-нибудь. Я лечилась, как вот ресерч ассистент анонсер. Ну, это дали мне, фактично, это секретарка, как на той час. Але это была высшая уже категория, бо я могла читать. Не все ж секретарии могли читать, треба ж мову ведать.
Як долго вы працавали?
7,5 года. То я там, что я далей працавала, так это уже як фриленс, это я уже не лечу. А чому? Бо мне скончилось 65 год, и не тримали больше. Только у нас до 65 год тримали.
Говорила Янина Кахановская. И на закончение знов наш архив. Послухайте фрагмент фельетону Василя Крыцкого. На початку вы почуете голос Янины Кахановской, а текст фельетону читая Антон Адамович.
Дядька Василь выступає сьогодні у досить, здавалося б, дивним, де тим часом з усім натуральним амплуа. Як били молодий хлопець.
Усьо тячець, усьо зміняється, як добре сказав філософ. Поважуся додать, про немовлятка у колисці можна, пожидавши малому здоров'я і довгого віку, сказати, що яно будучи дядуля чи бабуля. А за тое про чалавека сярэдняга веку. Чаму б не выказацца ў тым сэнсе, што ён, чалавек гэты, былы, калішні, ну, хаця б малады хлапец, ці там дзяўчына. У маім выпадку хлапец. Я ўсачыў, што на моладзь часцей наракаюць, як скажам на старых. Не-не, я не маю на ўвечы тых фатаграфіяў у ілюстраваных часапісах, на яких гэткія сабе, ведаеце, симпатычна бадзёрыя хлапцы і дзяўчаты, што прастуюць на завод ці да ўніверсітэту, або бяруць удзел у лыжнай вылазцы ці ўстанаўляюць спартыўныя рэкорды, ну і гэткае іншае. Пад гэткімі фатаграфіямі заўсёды падпісана нешта вельмі ўлёснае, прыемнае, наводля. Бригада Алёши Козлікова з прэс-перадавікі на вытворчасці, на вучобе ды на спортпляцоўцы. І пералічаюцца злева направа Дуся Маладзечка, Лена Хворост, Петя Грабоўскі. А паслухайце, што кажуць на тую Дусю, Лену, Петю, або і на самога Алёшу Бригадзера у іх у хаце. «Прилятела, прилятел, як падсмаленая, падсмалены». Куртку туди, шапку чи хустку сюди. Мамка, дай чого хутенька, мені часу нема. Тетя, пришив мені гузіка. Тата, не бачив сам моєї книжки? Що за молодь гетка пайшла? Егоїсти! Заміж, помахчи батьком, хоч би у хаті агледяться, прибрать. Куди? Ні за холодную воду. А хіба мало наракають на грубіянськость, неочасанасць, на п'янчання? Миколка учорачі о 3-й годзіне вночі вернувся, ледь на ногах остойвається, гарелкою от його, як з бровара. Ох, і не кажеце, суседачка, моя настулька так сама цаца, а скажи ей хоч слово у поперек. Зараз, ти, мамка, нічого не розумієш, культурно осталий тип. Да и постарова узять бы за тые патлы, да вывозить, як треба. Вот ады пена побачила, якія ты.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Музыка.
передача Сергія Шупи «На хвалі свободи», присвячена 60-годдю нашого радіо. Наступну передачу, присвячену 69-му году, слухайте завтра.